Gepliyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşikdirmizden ozal günüň möhüm täzeliklerini dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrainada kurşunlar açan bozgunların sanının 6 Mart'ta 1,5 milyona yetmeğine karşılayan Rusya'nın Ukrayna amına sıyan çoluşunun 11. gününde yurdun köp yerine gazaplı sövüşler var yer. Yurttan kaçmağa başaran Ukraynalılar komşu Polşa, Rumuniya, Slovakya ile yurtlara var yerler. Birleşen Milletler Urmasının bozgunları boyunca agentliği bozgunların sanının yul ayına çenli 4 milyon adama yetmeğine karşılayan onu çaklayar. Abaşanın devlet sekreteri Antony Blinken hepdenin ahırına Polşa ile ferhetteki Ukrayna Ukrainalı bozgunların halından xabar alıp emele gelen gumanitar krizis üçin Washington'un 2,175 milyard dolar mecburunu maliye feriştesini bölüp vermeye çalışan onay etti. Ukrayna'nın yaralı güçleri 6 Mart'ta yurdun gün ortasındaki Mikolaev hem de Demirgazık'taki Çernihiv şehirlerinin gözevçülüğü uğruna Rus güçleri bilen gazaplı sövüş alıp barayan onay etti. Başaladığımız Mariupol şehrini korumağa gönüktürlüyer deyip Ukrayna koşunu Facebook ulgomar kalaytti. Donetsk sevitinde hem Ukrayna güçlerinin operasiyatına tayarlık görülüyer deyip mağlumat daydılıyar. 4 Mart'ta yerli salgı tähkimetleri Azatlyk Radiosu'nun Rus hulluğuna karşı tölege ukuypsızlık boyunca iş kozgap, polisiya jurnalistlere karşı basışı güýçlendirenden sonra Azat Evropa Azatlyk Radiosu Rusiyada öz işini togtotdy. Şeýle Azatlyk Radiosu'nun Rusiyada öz işini togtotmagy Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna urşu babatda Kremlin pozisiýasyndan daşlaşan islenlik jurnalisti 15 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyny hökm edip biljek kanuny gol çekmeniň iýdi süre boldy. Azat Evropa Azatlyk Radiosu Onun prezidenti we baş direktoru Jamie Fly Putin rejimi tarapynyň hakykat edilýän hüjüm sebäpli kampaniýa bu kararı kabul etmäge mejbur edildi dedi. Biziň jurnalistlerimiz bir näçe ýyl bäri atylýan haýwatlardan, gorkutmalardan we azar bermelerden soň Rus raýatlarynyň Ukrainadaky bekanun uruş barada hakykaty bilmeginiň öňüne almagy jan edýän Kreml inni biziň halal jurnalistlerimiz Rus döwletiniň dönükleri hökmüne tagmalaýar diýip Fly 5-nji martda beren beýanatyny aýtdy. 5-nji martda ýer halkara teleradio kampaniýalary şol sany BBC News, CNN, Bloomberg News, Kanadanyň milli teleradio kampaniýasy bolan CBC, Germaniýanyň ARD we ZDF teleradio kampaniýalary Russiýada öz işlerini togtutmak boýunça birmeňdeş karar kabul etdiler. Rus häkimetleri ýer köpçülüklüğün habar beriş serişlerine basyşy güýçlendirip olara Rus çalyşy barada berýän habarlary zerarly. Şol sany Russiýanyň äpet harwy güýjüne garamazdan Ukraina güýçlerini berýän agyr gaýtawlyýalyk habarlary üçin haýwatatýar. Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň premier-ministrleri 5-nji martda Helsinki-de geçiren birlikdäki metbuat ýygnagyna iki ýurdun arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny mundan öwrenip giňeltjekdiklerini aýtdylar. Russiýa geçen aý Ukrainaga garşy giňirimli çadyrşa girişeli bäri NATO agzasy bolmadyk bu iki ýurdun arasyna diplomatik işçiňlik artdy. Şwetsiýanyň premier-ministri Magdalena Andersson bilen Finlandiýanyň premier-ministri Sanna Marinin arasyna duşuk bu iki ýurdun haýsam bolsa biri NATO goşulan halatyny Moskwanyň aralacaktığı varada veren duyduruşlarının iyi süre geçirilir. Finlandiya'nın ve Şveçya'nın korunmak ministerleri hem 5. Mart'ta duruşluk geçirdi. İki yurdun daşarı işleri ministerleri NATO'nun 4. Mart'ta geçiren ministerler yığınağına katlaştı. Yaranlık ministerler yığınağına uçuş kadağınlığı zonosunun dörödülmek varada çağırışları ret etti. Yönü uruşun sonuna çıkmağın usullarını masakıt etti. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg yaranlık Finlandiya ve Şveçya bilen utkışıklığı ve mağlumat alışmağı güçlendirir dedi. Ve iki yurdun NATO'nun Ukrayna boyunca geçiren ähli geňeşmelerine gatnaşýanyny aýtdy. Ýöne olşanda da NATO'nun howpsuzlyk kepilliginiň diňe ýaranlygyň 30 agzasyna degişlidigini aýtdy. Rusiýalyk oppozisiýa aktivisti we öňkü Moskwa kanun çykarjysy Yulia Galyamina özüniň Russiýanyň Ukraina çolmagyna garşy protest gurmak tyýnanşygy bilen baglanykda jemgyýetçilik çäreleri barada kanuny bozmakda günäkärlenip 30 gün möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Galyaminanyň aklawçysy Maria Eastmont Moskwanyň Savelovskiy kaýdetiniň özmüşdörsünü 5-nji martda tutulmagy hökm edendigini aýtdy. Rus häkimetleri Ukrainaga garşy amala aşyrylýan esasy hüjüme garşy çykýan Jemgyýetçilik pikirleri ýok etmäge finansiýar we garaşsyz habarlaryň öňüni ozal görülüp eşdirmedik böwetler bilen baglaýar. Ýurt boýunça polisiýa tutsak etmelerini ýygyrlaýan girdijisiz OVD info gurumasyna görä Russiýada şu wagtda çen uruşa garşy çykan 8255 adam saklandy.